Podobně jako když gramofonový hrot sleduje drážku desky a snímá zvuk, dokážou vědci pomocí rastrovacího mikroskopu sledovat jednotlivé atomy a molekuly. Pomáhá jim to například pochopit strukturu a vlastnosti atomů, molekul a materiálů, nebo třeba vysvětlit, co se děje při určitých chemických reakcích. Více o těchto speciálních mikroskopech a o světě atomů, kde neplatí obvyklé fyzikální zákonitosti, uslyšíte v následujících minutách. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.
Studio Leonardo.
Studio Leonardo je dnes hostem u docenta Pavla Jelínka na Fyzikálním ústavu Akademie věd, který je letošním čerstvým laureátem ceny Rudolfa Lukeše za rok 2020 za vynikající práci v oboru organické, bioorganické a mediciální chemie za posledních 5 let. O ocenění ovšem budeme mluvit až o něco později. Pane docente, vy jste vedoucím laboratoře NanoServ a vaším výzkumným zájmem jsou povrchy pevných látek a mikroskopy, ve kterých jsou vidět jednotlivé atomy a molekuly. Čím je to pro vás vůbec zajímavé?
To, čím se zabýváme, je studium fyzikálních a chemických procesů na površích. A teď se může někdo zeptat, proč jsou teda ty povrchy tak důležitý. Když si představíte všechny chemické procesy, jako je koroze, uspořádávání nějakých molekul, tak to všechno se děje na površích. To je v podstatě pro nás ten hlavní důvod, že vlastně, když máte jakýkoliv materiál, tak ta hrana je ten povrch a proto je pro nás poměrně dost důležitý vlastně studovat tady tyhle ty procesy právě na površích. A ta druhá část, ta souvisí s tím, co teďka zažíváme, to je vlastně boom těch hlavně 2D a 1D materiálů. A to zase souvisí s tím, že vlastně v tu chvíli už ten materiál sám o sobě je povrch. My čím se vlastně zabýváme je, že se díváme na atomární úroveň nebo molekulární úroveň. Je to důležitý proto, protože pokud chceme pochopit nějaké procesy na globální úrovni, tak ty samozřejmě se skládají z elementárních nebo chování systému na globální úrovni, tak to se skládá z nějakých elementárních kroků, jako jsou například chemické reakce, které vedou k nějakému vytvoření nové sloučeniny. A to pochopení těchto jednotlivých elementárních kroků je možné právě jenom na té atomární úrovni. Takže tam vlastně my se snažíme zodpovědět otázku průběhu nějakých třeba chemických reakcí, přenosu elektronů, nebo obecně chování tady těch systémů na atomární úrovni, aby jsme potom mohli extrapolovat do toho našeho makroskopického světa.
Když použiju to modní slovo nanotechnologie, nanomateriály, tak pro vás je to denním chlebem.
Pro nás prostě nano je, jak se říká v angličtině, buzzword, že jo. A samozřejmě definice nano je velmi obšírná. Někdo bude říkat, že nano jsou nějaký mikrony, pro někoho jsou to skutečně nano. Já bych řekl, že my jsme v podstatě v oblasti subnano, takže proto asi neexistuje, takže bychom spíš měli říkat ne nano, ale pico nebo angstrem. Z tohoto hlediska samozřejmě, jako ten atom je v řádově v oblasti nano teda.
Atomy jsou různě veliké. S jakými třeba momentálně pracujete, s jakými látkami?
U nás v oddělení se teďka v poslední dobu asi nejvíc zabýváme právě molekulami, které jsou složeny většinou z uhlíku a z vodíku, v případě dusík, kyslík a v poslední době se taky zaměřujeme na takzvaná organometalika, to znamená, že kombinujeme právě tady tyhle ty základní prvky nebo sloučeniny, které jsou udělány z vodíku a uhlíku, tak je kombinujeme ještě s kovy, jako je například železo, kobalt, nikl. Tam vlastně ten důvod je, že se chceme dostat vlastně do oblasti, kdy tyhle ty organometalické systémy vykazují i magnetické chování.
Pro laika je to fascinující vidět vlastně jednotlivé atomy a molekuly. Jak vlastně doopravdy vypadají ty obrázky z toho mikroskopu? Jak tam jsou vidět jednotlivé atomy a molekuly?
Za prvý teda je třeba říct, že my teda zjednodušeně říkáme, že vidíme atomy. Ona to není úplně pravda. My to, co mapujeme v našem mikroskopu, je nějaké rozložení elektronové hustoty a to samozřejmě se předpokládá, že v oblasti v blízkosti atomu to rozložení elektronové hustoty je vyšší a to vlastně jako nám dává teda potom tu možnost vidět v uvozovkách jednotlivé atomy. Samozřejmě je velmi zjednodušující říct, že vidíme atomy. Proto je taky velmi důležitý v té mikroskopii, kterou provádíme, i teoretická analýza těch jednotlivých obrázků. To znamená, že nejde jenom o samotné měření, to znamená, dostanete nějaký výstup, ale i vlastně o tu interpretaci dat, co tam skutečně vidíte. Protože my se pohybujeme vlastně v atomárním světě, kde platí kvantové zákony a tudíž V mnoha případech vlastně ten obrázek odráží rozložení elektronů, které jsou řízeny kvantovými jevy. To znamená, existují nádherné příklady, kdy vlastně, když uděláte nějaké uspořádání atomů, oni dají vzniku nových elektronových stavů, které vlastně v tom obrázku můžete vidět jako stojaté vlny nějaké, říká se tomu třeba kvantové korály a tak dále. Takže zjednodušeně řešeno, ano, vidíme atomy molekuly, ale je možno taky vlastně pozorovat vyloženě kvantové efekty, to znamená nějaké rozložení elektronů nebo omezení elektronů v určitém prostoru.
Pane docente, v populárních encyklopediích se někdy atomy zobrazují jako jádra, kolem kterých obíhají elektrony po oběžných drahách, orbitalech. Když se ale člověk ponoří hlouběji, tak zjistí, že to tak úplně neplatí a že ty orbitaly jsou na obrázcích spíše takové oblaky, kde se elektron může nebo nemusí někde vyskytovat. To jsou ty obrázky, které vidíte?
To je jeden z pohledů. My třeba tvrdíme, protože já jsem fyzik, tak my můžeme dovolit tvrdit vlastně, že jsme schopni mapovat třeba molekulární orbitaly, což jsou v podstatě orbity elektronů v molekule. No a kdybyste to řekl jako čistému chemikovi, tak se řekne prostě, no oni se úplně zbláznili, jako protože orbital z definice, z kvantové mechaniky není možný vidět. A ta pravda je prostě někde na půl. My skutečně naše obrázky vykazují určité symetrie, které odpovídají tady těm kanonickým orbitalům. Ale to, co my vidíme, je vlastně jakoby na jeho hustotu a ta už je detekovatelná. Ale samozřejmě v rámci toho, že vidíme obrázek, který zobrazuje symetrii toho daného orbitalu, tak tvrdíme zjednodušeně, že jsme schopni vidět atomární orbitaly. Ta kvantová mechanika je zvláštní v tom, že vlastně trošku nabourává ty naše každodenní představy o skutečnosti světa. Vlastně celý ten problém kvantové mechaniky a to je vůbec problém měření kvantového stavu. To znamená, že ten kvantový stav, pokud ho nepřečtu, tak existuje vlastně jakoby v mnoha stavech a já, co dělám, když začínám měření, tak vlastně měřím s určitou pravděpodobností daný stav. Takže to, co my vlastně vidíme, naše obrázky odpovídají svým způsobem nějakému jenom jednomu z možných řešení. Vlastně jedna z otázek je vůbec, jestli jsme schopni tyhle ty stavy vidět, jo? Nebo jak se zobrazují v našem mikroskopu. A to jsou otázky, které jsou furt otevřené a spíše teď k ním docházíme a snažíme se nějak odpovědět.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
S fyzikem Pavlem Jelínkem mluvíme o světě atomů a molekul. Co to je za přístroje, ty mikroskopy, se kterými zacházíte? Dočetl jsem se něco o mikroskopech atomárních sil, o rastrovacích mikroskopech, o mikroskopech se skenující sondou a tak dále.
V podstatě ten nástroj, který používáme pro naše studium, se jmenuje rastrovací mikroskop nebo rastrovací mikroskopie. A pro posluchače asi velmi zjednodušeně se dá použít příměr gramofonu. Máte jehlu, která kopíruje terén a na základě toho snímá nějaký zvuk. V našem případě teda my máme možnost snímat právě různé signály, ale ten princip je v podstatě takový, že máme jehlu, která je ideálně zakončená jedním atomem a ta skenuje po povrchu a detekuje určitý signál. A ten signál buď to může být jakási interakční síla mezi tím atomem na hrotě a atomy na povrchu, a nebo je to takzvaný tunelovací proud. Vlastně v tom mikroskopu ještě je důležité zmínit, že pracujeme v ultravysokém váku. Prostředí, kde nejsou žádná vlastně atmosféra, něco jako je například ve vesmíru. Takže potom, co ten mikroskop dělá, že vyjezdíte tím hrotem po povrchu a tam, kde je zvýšená hustota elektronových stavů na povrchu, to znamená v blízkosti atomů, tak tam ten proud je vyšší a naopak, když jste mimo dosah atomu, tak tam je nižší. A to nám umožňuje v podstatě v tomhletom režimu potom dostat atomární rozlišení daného povrchu. Ta nevýhoda tohoto principu je, že vlastně potřebujete vodivý povrch. A proto byl teda vymyslen ten mladší bratříček, a tomu se říká ten mikroskop atomárních sil, kde jsem zmínil, že místo toho, aby jsme detekovali tenhle ten tunelovací proud, tak detekujeme interakční sílu, která působí mezi tím atomem na hrotu a atomem na povrchu. A zase, když jsem mimo atom, tak většinou ta síla bývá menší a když jsem na atomu, tak ta síla interakční bývá větší. A tím zase mapováním tady této interakční síly jsme schopni rozlišit jednotlivé atomy nebo molekuly na povrchu.
Čili od toho gramofonu se to vlastně liší tím, že tam není ten přímý kontakt, ale že tam snímáte nějaké ty síly?
Je to tak v podstatě. Ten princip gramofonu je, myslím, poměrně dost trefný, jenom s tím rozdílem, že teda ta jehla se přiblíží na vzdálenost 10 na minus 9 metru, což vlastně byl jeden z největších jedna z největších překážek pro to, aby se vůbec tenhle ten mikroskop jako skonstruoval, protože samozřejmě si můžete asi představit, že pokud pohybuju makroskopickými objekty, protože ten hrot i povrch jsou makroskopické objekty, pohybuju na vzdálenosti ještě méně než 1 nanometr, tak samozřejmě jakákoliv vnější vibrace by vedla ke katastrofě. Tudíž ten největší technický nebo inženýrský problém, který byl největší překážkou pro vytvoření tady toho rastrovacího mikroskopu, bylo vlastně utlumení těchto vnějších vibrací, ať už jsou to budovy, o kterých my ani normálně nevíme, ale existují a ty by samozřejmě okamžitě vedly k tomu, že ten hrot by se nekontrolovatelně naboural do povrchu a to měření by ztrácelo smysl.
Teď se popsal princip toho mikroskopu v malém, co se děje na povrchu toho materiálu a hrotu, ale jak vypadá ten mikroskop navenek, kde je vlastně umístěný?
Tak u nás je umístění tady dole v laboratoři, máme tady dva, většinou právě pro snížení vibrací je vhodné ho umisťovat přímo do přízemí na základ. Ten mikroskop vypadá trošku jako vesmírná stanice na ruby. Válec, který se skládá z přípravní komory, kde vevnitř, teda, jak už jsem řekl, existuje takzvaný ultravysoký vákuum. Takže je to v podstatě, řešíme ten problém opačný, co řeší kosmonauti, když vstupují ze stanice, vystupují vlastně do volného vesmíru, do ultravysokého vákua, tak my, když vlastně zasouváme ten vzoreček nebo cokoliv potřebujeme, tak potřebujeme vlastně přejít z toho našeho, řekněme, atmosférického prostředí do prostředí vesmíru ultravysokého váku a to vyžaduje teda náročný systém pump, několik stupňů a druhá věc je vlastně utlumení těch vibrací a třetí důležitá věc je v našem případě, a to je my pracujeme při velmi nízkých teplotách, blízkých nule, třeba 4 kelviny, 1 kelvin, protože měříme opravdu na velmi malém prostoru, řádově, já nevím, 20x20 nanometrů, tak při té pokojové teplotě, pokud ty molekuly tam nejsou nějak silně vázány, tak oni silně vlastně difundují po povrchu. A to bychom vlastně museli pak běhat za tou molekulou, že skutečně ta molekula během minuty vám urazí vzdálenost třeba 200 nanometrů. A pokud vy skenujete oblast 20 nanometrů, tak asi z toho usoudíte, že nemáte moc šanci tu molekulu zachytit. A vy navíc, abyste dostali skutečně to vysoké rozlišení, tak tu molekulu musíte skenovat ne jednu milisekundu, ale třeba 5 minut. Jo. Takže z tohoto hlediska opravdu ta nízká teplota je důležitá pro nás, aby jsme tu molekulu udrželi v klidu nebo ten povrch a měli dostatek času vlastně na to získat kvalitní snímek té molekuly.
Jestli tomu dobře rozumím, ve vzorku musíte zmrazit jakýkoliv pohyb částic. Jak to vypadá v podmínkách mikroskopu, tedy v té kosmické lodi na ruby, jak jste uvedl.
Tak si můžete představit takový jakoby nerezový válec, kde vlastně se skládá z přípravné komory, která už je teda v ultravysokém váku, ale většinou na pokojové teplotě a pak tomu máte ještě takovou termosku, kde se nachází ten samotná hlava toho mikroskopu a ta termoska je dvoustupňová, ta nám vlastně umožňuje schladit ten vzorek potom v té skenovací hlavě na tu teplotu 4 nebo 1 kelvinu. A to si můžete představit jako by termosku, kterou máte, akorát, že jak jsem říkal, je dvoustupňová, protože máte vnější okruh, kde máte tekutý dusík a nějakých 40 kelvinech a potom dolů na ty 4 kelviny se dostáváme pomocí tekutého helia, které je samozřejmě velmi drahé, tak proto je tam kvůli ekonomičnosti je tam vlastně tenhle ten dvoustupňový model chlazení.
Jak vzácný přístroj je takovýhle mikroskop?
Rastrovací mikroskopy, to je obrovská oblast. Ty mikroskopy můžou pracovat vlastně v ambientním prostředí, můžou pracovat při vysokých teplotách, můžou pracovat právě v těchto těch ultravysokých vákuech, při nízkých teplotách. Z toho pohledu vlastně ty naše mikroskopy, to jsou takový, jak bych řekl, Ferrari. Když bych měl vozový park, tak tohle je opravdu jakoby ta high-end mikroskopie, která samozřejmě umožňuje to ultrarozlišení nebo vysoké rozlišení až na úroveň jednotlivých atomů nebo molekul. Takže z tohoto hlediska samozřejmě tenhle ten mikroskop je poměrně drahá záležitost, nejenom co se týče pořízení, tady se bavíme o desítkách milionů, ale i co se týče provozu. Chladící kapaliny, ty jenom řádově za jeden mikroskop asi ročně utratíme třeba 500 000. Pak samozřejmě údržba, senzory, ty gramofonové jehly, které nám umožní měřit. Jedna takováhle gramofonová jehla stojí třeba 1 000 euro. A vydrží vám, záleží na šikovnosti vlastně toho měřiče, ale samozřejmě můžete velmi rychle zničit, když budete dostatečně neopatrný. Takže z tohoto hlediska není to vůbec levná záležitost, ta mikroskopie.
Ještě napadlo k tomu technickému provozu toho mikroskopu, že české země jsou známé tím, že je tady spousta mikrozemětřesení. Nekomplikuje vám to práci?
Nejsme v situaci jako v Japonsku, kde teda jsem párkrát viděl, co se tam kolegům stalo v laboratoři. Tady zatím jsme na tenhle ten problém nenarazili. Jako samozřejmě, když tady probíhají různý rekonstrukce, tak pro nás je to jako zbíječka v budově nebo válec tady na ulici, to je pro nás naprosto pohroma. Takže potom při jakékoliv rekonstrukci je vyžadovaná součinnost se stavebníky, aby právě nedošlo k poškození senzorů, což už se taky párkrát stalo.
Hostem studia Leonardo je fyzik, docent Pavel Jelínek z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Mluvíme o atomárním a molekulárním světě. Teď bych se zeptal na objevy, které jste učinili na těchto mikroskopech. Říkal jste, že pracujete převážně s organickými látkami, to znamená složenými z uhlíku, vodíku a dalších prvků.
Výzkum těchto organických molekul, to jsme začali asi cca tak před 10 lety, možná ještě později trošku. Velký dík tady patří našim kolegům chemikům, ať už je to Ivo Starý z UOCHABu, další kolegové, kdy vlastně pro nás jako fyziky původně molekuly moc zajímavá látka nebyla. Původně jakoby fyzika pevných látek měla ve vínku, že bude pracovat s pevnými látkami, a to teda jako molekuly moc nejsou. Hlavním hnacím motorem asi fyziky pevných látek před 20-30 lety byly polovodiče, zejména křemík, takže tato laboratoř historicky se zabývala křemíkem, povrchy křemíku. No a před asi teda 10 lety jsme se rozhodli, že bychom trošku chtěli změnit tématiku, a jednou z perspektivních věcí, která nás napadla, je kombinace molekul a povrchů, protože v té době letěla hodně takzvaná molekulární elektronika, což byl jako velký příslib právě pro nahrazení tradiční elektroniky na bázi křemíku, tak ta idea byla, že by se používaly vlastně molekuly jako jednotlivé aktivní součástky v nanoelektronice, takže ta jednotlivá molekula, což by vedlo k obrovské miniaturizaci oproti křemíkovým součástkám. A taky ta dobrá vlastnost molekul je, že existuje celá řada molekul, jako křemík je jenom jeden. Když to molekuly prostě, když můžete kombinovat různé sloučeniny, různé jejich vlastnosti, abyste dostali daný produkt. Ta molekulární elektronika právě před třeba 10 lety to byl obrovský boom a každý měsíc se objevovalo v Nature Science nějaký převratný objev, který povede k molekulární elektronice. Ale vlastně všechno to trošku jako pohaslo tou náročností. Vlastně všechno to, myslím, ztroskotalo na tom, že sice molekuly opravdu mají velmi zajímavé funkční vlastnosti, ale pro nějaké masové použití v podstatě narážíme na ten problém, jak kontaktovat jednotlivou molekulu, jak se s tím jako vypořádat. Protože ve finále můj počítač pracuje tady v tomhletom reálném světě a já potřebuji vytvořit součástky, které prostě budou někde na molekulární úrovni. A to propojení, kontaktování jednotlivých molekul se ukázalo vlastně jako obrovský problém.
Vaše objevy tedy přímo v praxi asi nepotkáme, zároveň ale upřesňují ty zákonitosti, které v praxi platí a třeba o nich ani nevíme a dozvídáte se o nich?
S tím vlastně se potýkáme furt, ale nejenom kvůli tomuhle tomu problému, ale vůbec jakoby pochopit ty jednotlivé procesy v rámci jedné molekuly, to je prostě obrovská výzva. A právě ty rastrovací mikroskopy jsou pro tohleto úplně ideální nástroj, protože ten rastrovací mikroskop, to, co vám umožňuje, je v podstatě pracovat s jednou jedinou molekulou. Většina dalších experimentálních technik, tak ty vždycky pracují s celkem. To znamená, že vy provádíte naměření třeba milionu molekul. Dostáváte zprůměrovanou informaci o tom systému, vy nedostanete informaci o jedné molekule. Ta výhoda té rastrovací mikroskopie, že opravdu my můžeme pracovat s jednou jedinou molekulou nebo s jedním jediným atomem, my můžeme s nima hýbat, můžeme různě měnit jejich vlastnosti, ať už je to teda jako mechanickým dotekem, nějakými elektrickými pulzy, světlem a tak dále. Těch možností je celá řada. Takže to otvírá z pohledu základního výzkumu úplně netušené možnosti. Na druhou stranu samozřejmě je to základní výzkum, takže to, co my vlastně děláme tady, je něco, co, když se o tom budeme teďka bavit, tak má opravdu jenom minimální možnost, že se dostane za 20 let někam, že se přetaví v nějakou součástku. My potřebujeme pochopit ty základní chemické a fyzikální jevy, aby jsme byli schopni potom navrhnout nějakou takovouhle součástku. A pak samozřejmě ještě je tady jedna otázka, a to je vůbec, jestli tato součástka bude rentabilní, dostatečně stabilní. A tam už se dostáváme víc jakoby do oblasti inženýrství. Takže ten náš úkol je opravdu jenom teď pochopit základní fyzikální a chemické procesy. I když základní výzkum je často podceňován, že nemá vlastně přímý impact, na naší ekonomiku, tak si myslím, že tady ještě jedna důležitá věc, která bývá často opomíjená, a to je prostě výchova studentů a doktorantů. Snažíme se je naučit to, aby byli schopni vyřešit nějaký problém. A to potom, když ten člověk odejde někam do průmyslu nebo kamkoliv, tak vlastně ta schopnost dotýkat se neznámého a řešit ty jednotlivé problémy, snažit se je řešit, si myslím, proškoluje dostatečně pro to, aby je vlastně potom obstály i třeba v jiných oborech, než jenom věda sama o sobě. To znamená, snažíme se učit myslet.
Pane docente, vy jste fyzik, ale zároveň jste čerstvým držitelem ocenění v oboru chemie. Cenu Rudolfa Lukeše Česká společnost chemická uděluje za vynikající publikace v oboru chemie. Čím je ten váš fyzikální výzkum zajímavý právě pro chemiky?
Ta metoda, na které se podílíme v jejím vývoji, je vlastně to vysoké zobrazování jednotlivých molekul, protože je třeba zmínit, že v minulosti ta rastrovací mikroskopie pro chemiky nebyla příliš zajímavá. Sice jsme viděli jednotlivý atomy, ale to, co jsme vlastně viděli, jsme se dívali na molekuly, tak to byly takové prostě bezbřehé bloby. Viděli jste tam nějaký ovaloid, ale bylo velmi těžké určit, co to vlastně je za molekulu. No a potom v roce 2009, což je 11 let skoro, to letí, tak vlastně kolegové z IBM v Curychu náhodou vyzvedli na povrch té gramofonové jehly CO molekulu, takže ta jehla nebyla zakončená atomem, ale CO molekulou, která tam tak jako divně plandala, a ukázalo se, že vlastně tato plandající molekula, když se ten hrot přiblíží dostatečně blízko, tak vlastně vede k velkému zvýšení kontrastu a najednou na té molekule, když je planární, tak jste schopný vidět jednotlivé třeba benzenové jádra. A to prostě pro chemiky byl obrovský průlom ve smyslu toho, že najednou viděli molekulu, její chemickou strukturu v reálném prostoru. To samozřejmě otevřelo obrovské možnosti právě pro charakterizaci tady molekul na površích, pro jejich identifikaci. No a ten náš přínos je teda nejenom to, že tuto techniku, jakou umíme, jsme schopní tady měřit, ale jsme tady vypracovali na našem pracovišti jakousi teorii, která umožňuje vlastně pochopit ten kontrast toho rozlišení, a to nám umožnilo taky víceméně jít vlastně za obrázek, to znamená, my jenom vidíme ty molekuly, ale jsme z toho z obrázku schopní dostat i nějaké další informace, jako je například třeba rozložení elektrostatického potenciálu v rámci jedné molekuly a tak dále. Takže z tohoto hlediska vlastně ta metoda charakterizační umožňuje vidět něco, co třeba před 10 lety jsme ani si mysleli, že nebudeme schopni moc vidět. A druhá věc, teda vlastně ta kombinace možnosti provádění těch chemických reakcí na povrchu, která v mnoha aspektech se liší právě od té klasické organické syntézy v roztocích, vede k úplně novým sloučeninám. A kombinace vlastně těchto dvou věcí, to znamená vytváření nových molekulárních struktur, třeba řetízků, polymerů, který potom jsme s nimi schopni charakterizovat na této úrovni, otvírá úplně nové možnosti pro vlastně studium tady těchto základních procesů chemických, ať už jsou to chemické nebo fyzikální procesy. Takže asi z tohoto hlediska kolegové z chemie uznali, že tenhle ten vlastně výzkum může mít určitý významný dopad na chemii, a vlastně ten další krok asi, a teď už se o to i částečně snažíme, je třeba vlastně se zaměřit už na proteiny, a to bychom šli vlastně do oblasti biologie. I když tam zase je třeba zdůraznit, že naše prostředí je velmi nepříjemné pro živé organismy, vlastně to je nekompatibilní s životem, ale myslím si, že stejně furt tato technika by mohla něco nabídnout právě i biologii, jako by nějaká sekvence DNA, charakterizace proteinů a tak dále.
Možná za dalších 10 let se tady potkáme někde a budeme mluvit o struktuře proteinů a jejich vlastnostech, kdo ví.
Možná.
O světě atomů a molekul a o objevování jejich vlastností a zákonitostí jsme mluvili s docentem Pavlem Jelínkem, vedoucím laboratoře NanoServ na Fyzikálním ústavu Akademie věd.
Tak jo, děkuju.
Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.